Gerbėjus į Kristų, mylimi Marijos radijo klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos svečias Justinas Rakita.
Sveiki.
Šiandien kalbamės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Benediktinės vienuolės Joan Chittister Pašvestoji širdis 50 praktiškų kontemplatyvaus ir prasmingo gyvenimo patarimų. Justinai, tave šiandien pakviečiau kaip knygų skaitytoje. Bet taip pat tu esi ne tik knygų skaitytojas, esi informatikas.
Taip, šitą aš programuotojas, nežinau, ką aš čia veikiu, bet taip, iš tikrųjų, pagrindinė mano veikla programavimas, bet iš tikrųjų mėgstu skaityti ir dar ką turiu bendro su teologija, tai vat porą metų studijavau tarptautiniam teologijos institute Austrijoje.
Taip, taigi Justinas kartais sutinkamas įvairių bažnyčių koridoriuose ar kokiose nors salėse vedantis alfa kursus ar kokias nors katechezes. Ir šiandien mes vat štai kalbamės apie Benediktinės knygą, kuri, sakoma, yra apie kontemplatyvų ir prasmingą gyvenimą, kuris kažkokiu būdu prieinamas ne tik vienuoliam, bet ir pasauliečiam. Tai Justinai, noriu pirmiausia tokio bendro įspūdžio. Kaip tau ši knyga? Ar tikrai įmanoma ten rasti iš tų 50 praktinių gyvenimo patarimų kažką savo kasdienybei?
Man šiaip tai labiausiai patiko turinys šitą knygą iš tikrųjų. Ir kiek pradėjau skaityti, tai tiesiog pradė skaityti skyrių, aha, užkabina pavadinimą skyrius, pavyzdžiui, varpai arba stacija arba dar kažkas tai. Ir tada tiesiog mintis pasigauna ir pradė galvoti apie pavadinimą ir perskaityti skyrių, bet kad kažkas iš jo labai liktų. Taip, kai kurie dalykai liko, mes jūs aptarsim būtinai, bet šiaip ne per daugiausiai turbūt.
Mėly Marijos radijo klausytojai, pradedame knygos pristatymą, paskelbdami, kad knygos turinys labai geras. Iš tikrųjų, atsivertus knygą, kaip ir pati vienuolė sesuo Joan pasakojo, kad ji norėjo pasauliečiam pristatyti, kas yra tie keisti dalykai, kuriuos daro vienuoliai. Jis kalbėjo su savo drauge pasaulietė ir jis sako, kaip reikėtų tokios knygos, kur kas nors pasakytų, ką tie vienuoliai veikia, kuo jie čia užsiema, kaip atrodo jų gyvenimas. Ir knygos autorė brandino visą šitą reikalą daugiau nei 20 metų ir galiausiai prisėdo ir parašė knygą. Turbūt dar vienas gal svarbus dalykas, kad pažiūrėjai knygos viršelį, kuris yra labai gražus. Ant knygos viršelio yra 12 amžiaus cistersų vienolynas su levandom, levandų laukais, labai gražiais laukais. Bet ši vienuolė nėra iš kokio nors seno, kontemplatyvaus, uždaro benediktinų vienolyno. Ji gyvena Amerikoje, jų vienolynas yra apaštalinis, galėtume sakyti, kad ir kaip keistai skambėtų, kalbant apie benediktinus. Ir šios vienuolės, pavyzdžiui, nenešioja abitojos, bet su džinsais tekinos rūpinasi įvairiais pasauliečių reikalais.
Ok, tokios atrodo vienuolės, kaip ir vienuolės, bet ne visai vienuolės, nu gerai, visai vienuolės, bet neturinčios tam tikrų atributų, bet pasakoja apie tikrą vienuolinį gyvenimą. Ok, jau įdomu, gal ir jis perskaitė knygą antrą kartą.
Jeigu tęsiant apie pačią knygą, kokie momentai tau pačiam asmeniškai įstrigo, ne tik tai skyriaus pavadinimas, bet ir pats skyrius davė kažkokių minčių peno apmąstymą?
Taip, tai keletas dalykų, kas man suskambėjo, tai turbūt vienas iš pačių brangiausių dalykų, kas čia minima, tai yra lekcija. Tai kodėl? Na, gal tiesiog lekcija divina man yra tokia ganėtinai brangi maldos forma, nes na, nuo mažų dienų, nuo tikybos pamokų, žinom, kad malda tai yra dialogas, kad mes kalbame su Dievu, Dievas kalba su mumis, na, bent jau taip turėtų būti, bet dažniausiai, kaip jau gaunasi, kad, na, yra monologas. Mes kažką susakom, kažką paburbam, ir nubėgam. Nu, bent jau aš gerai negaliu kalbėti už visus, bent jau už save. Ir, okei, aš kažką išsakau, Dievas kažką lyg ir norėtų atsakyti, bet manęs jau nebėra, aš jau užsiemęs kitais dalykais. Ir, kaip kažkada Petris Kryptas paminėjo, sako, žinokit, ką Dievas kalba mums yra svarbiau, negu ką mes sakom Dievui. Ir lekcija divina man yra, na, maldos forma, kai kažką pavyksta išgirsti. Tai yra būtent skaitant šventą raštą, Dievas prakalba per jį. Ir ypač tas gerai veikia, kai, pavyzdžiui, skaitom su draugais, skaitom su grupele, nes tada žinai, kad turėsi pasidalinti jo atidžiau klausai ir tai, ką pasidalina draugai, kartais surezonuoja ir vat, naujų išvalgų duoda. Tai vat, kažkaip vat, tas lekcijų divina, man jisai vat, labai suskambėjo. Kaip sesė minė irgi, kad nu, vat, yra vienas iš tų 50 dalykų, būtent šventą raštą skaitimą.
Aš norėčiau net pacituoti keletą vietų, kurios man irgi suskambėjo iš šios skyriaus. Jis sako, kad lekcijo divina arba dvasinis skaitimas pristabdo lėkimo šuoliais nuo vieno sakinio prie kito, nesustojant susimastyti, ką būtent jie mums sako. Ką jie reiškia daugybė kitų žmonių nuo tų laikų, kai buvo pirmą kartą perskaityti. Nereikia perskaityti kuo daugiau dvasinių knygų, kiek tai galime gauti. Priešingai, lekcijo divina yra minties žadinimas, ne puslapių vartimas. Tai ilgas ir lėtas pokalbis su Dievu apie tai, kaip reikia gyventi, siekti šventumo, pasikliauti šventąją dvasę, būti mokiniu, čia ir dabar. Tai šiaip visoje šioje knygoje, gal ne visoje, bet per kai kuriuos skyrius eina tokia viena gija jungianti, jungianti įvairias vienuolinio gyvenimo praktikas. Ir ta gija yra, kad mes vienuoliai, sako sesuo John, mokomės susitelkti. Mes niekaip neišgirsime Dievo balso, mūsų atsivertimas, krikščioniškas atsivertimas nevyks, jeigu mes nemokėsime susitelkti ties dalykais. Ir man kažkaip šita knyga visai prakalbėjo tokiu nuolatiniu akcentavimu, kad mes gyvenime bėgame ir kaip ji sako pati, vienuolinio gyvenimo struktūra mus sustabdo nuo bėgimo ir kartu sustabdo ties dalykais, kurie yra esminiai mūsų gyvenime.
Ir vat tai, ką sakai, man irgi labai skamba ir atliepia į antrą dalyką, kurį aš kažkaip pasižymėjau iš tokių svarbesnių knygoj. Tai yra tyla. Tai yra, kas atrodo prabanga, kurią gali mėgautis tik tai žmonės gyvenantys vienuolynuose, bet na, tai nėra prabanga, tai yra būtinybė ir pasauliečio dvasiniame gyvenime. Rasti laiko tylai. Ir kaip sesė rašo, 20 minučių pasėdi tyloje ir tyla tave pradeda formuoti. Atrodo, 20 minučių tyloje ne taip ir mažai ir kažkaip to laiko surasti kartais sunkiai sekasi ir tada galvoju, gal aš pasimelsiu trumpiau, bet karščiau, gal geriau kokybė, ne kiekybė. Ir čia vėlgi Skotas Hanas atrodo kažkur minė, sako, žiūrėkit, kokybė prasideda nuo kiekybės. Ir ta prasme, iš tikrųjų, turi maldai ir tam sutelkimui skirti na, laiko kiekį kažkokį, net negali taip greitai įbėgti į maldą ir išbėgti iš jos. Vėl grįžtant prie pirmo punkto, prie lekcijo. Šiaip iš tikrųjų, jeigu neturi į ką sustelkti tyloną, bent jau aš, jeigu neturiu į ką sustelkti, tai tas mintis labai greit išvagė kažkokie kasdieniai dalykai, kažkokie kasdieniai reikalai. Jeigu aš turiu švento rašto ištrauką prieš save, tai man leidžia kažkaip sustelkti ties tuo, išbūti ties tuo. Aišku, dar kas yra svarbu, čia irgi prie tylos, kad švento rašto ištrauka turėtų būti pageidautina popierinis variantas. Žiūri, patogu yra atsidaryti telefoną ir melstis su telefonu, bet tada vienas dalykas labai daug šokinėjančių pranešimų, kitas dalykas labai daug pagundų. Nu, aš save pažįstu, aš žinau, kad jeigu aš pasimu telefoną, kad pasižiūrėčiau kažką, tai aš pradėjau daryti kažką visiškai kitą. Ir paskui tik tai prisiminiu, ai, aš šitą dariau. Grįžtant prie to, nuo ko pradėjau, tai man šitie dalykai kartu skamba. Tai va, lekcija divina ir tyla. Ir tai atrodo kažkas labai labai super sudėtingo, bet tai yra įgyvendinama.
Aš ir noriu pantrinti tylai. Man iš šito skyriaus taip išstrigo viena mintis, kurioje sesuo pasakoja, kas nutinka vienuolyne vakare. Kad sako, yra tam tikras tylos laikas, mes visos fiziškai nutylam, jokių labanakt, atsisveikinimų, jokių palinkėjimų, jokių pasitarimų, išsiviešpatauja ramybė. Sako, net gali girdėti tokį lyg palengvėjimo atodusį, sako, tik pasklinda atsipalaidavimas po visą vienuolyną. Nu, tai vat, jinai aprašo štai šitokį vakaro ritmą, perėjimai tylą. Ir tada sako, dabar mes buvome atskiros, kiekviena savo susitelkusio savyje, paskendusios apmąstymuose. Ir man atrodo, kad čia labai svarbus dalykas. Labai gražu, kad šita knyga yra apie bendruomeninį gyvenimą. Vienuolynas yra, kaip kažkada vienas mano pažįstamas sakė, kaip pasakoja savo jaunai sesutei, kas yra vienuolė, sako. Tai yra moteris, kurios gyvena kartu kaip seserys, kaip šeimoje, namie. Ir tada galvoja apie krūvą žmonių, bendruomenę, bet labai labai svarbus yra ir atskiras mano laikas, mano paties peržiūrėjimas, kas aš esu, kur aš judu, kaip aš būnu. Tai man visai atrodo tas svarbus dalykas, jos akcentas, kad mums reikia dabar pabūti atskiromis, ne kaip bendruomenės dalimi, bet atskiromis pasižiūrėti, kas vyksta manyje. Ir kad tyla yra būtina, jinai pabrėžia tylos laiką ne tik tai dienos pabaigoje, bet, pavyzdžiui, prieš prasidedant maldai, į koplyčią reikia ateiti 5 minutės prieš maldą, kad susitelktum ir tyloje prakalba Dievas, kad tai yra, kaip tu sakė, lekcijo divina laikas, kai ne tu plepi, kalbi, aiškinė, ne, bet kažką išgirsti. Tai kad tikrai tyla labai stipriai formuoja ir kartu tyla yra baisus dalykas, nes tada iš tikrųjų turi pasižiūrėti, kas tu esi. Kartais mums yra sunku būti su pačiai savimi. Ir prisimenu, kažkada skaičiu knygą, vadinasi, Dykumo širdyje apie dykumos vienuolius. Ir toje knygoje radau vieną sakinį, kuris kažkaip atrodė perskrodė iki širdies gelmių. Ir jis buvo toksai, kad jeigu aš pats negaliu vieną su savimi tyloje išbūti, greičiausiai ir kitam yra sunku su manimi būti. Jeigu aš visas neramus, nenusėdžiu vietoj ir mane tiesiog plėšausi visas viduje, būdamas vienas su savim, matyt bus sunku ir kitam.
Taip, nes jeigu aš esu kambaryje vienas su pačiu nuostabiausiu žmogum žemėje, tai yra su pačiu savim ir man yra neįdomu.
Ar baisu.
Ar baisu, tai yra kažkas turbūt negerai. Ir iš tikrųjų, vat su ta tyla, kai įkrenti į ją netikėtai, tai na, jausmas toks įdomus būna. Aš atsimenu, dabar taip momentas iškilo, kai turbūt pirmą kartą buvau Benediktinų vienuolyne rekolekcijoms kelioms dienoms savaitgaliu gal. Ir tenai tokia tyla, kaip, nu, turbūt kaip užsidarė šaldytuvė būtų. Sėdžiu savo kambarėlį ir galvoju, nu, bent jau žingsniai kažkur girdėtųsi, bent jau duris kažkur trinkteltų, nieko, visiška tyla, visiška štilis. Ir kartu, po truputį augi, pirmos rekolekcijos tokios buvo, na, gal kiek keistos, neįprastos, o paskui tai gali tęstis ir savaitę. Ir paskutinės tokios tylos rekolekcijos prisiminiau, buvo, jos truko apie savaitę, buvom gal 5 žmonės, valgydavom tyloje ir matydavom, kam ką reikia paduoti, nesikalbėdavom, bet va toj tyloj mes vienas kitą girdėdavom. Tas irgi buvo labai gražu. Taip, nuo tylos perinam prie triukšmo, o triukšmo kelia varpai. Ir čia yra pirmas knygos skyrius. Jis irgi visai man suskambėjo, nes varpai ir turi skambėti, kaip būtų keista. Ir priminė vieną dalyką. Kai mokiusi Austrijoje tarptautiniam teologijos institute, mes turėjom, na negaliu sakyti, kad tai buvo tradicija. Tai buvo tiesiog įprastas toks dalykas, kad 21:30 vakare meldžiamas rožinį. Tai buvo neprivalomas dalykas, na tokia praktika iš tikrųjų. Neprivaloma, bet man patikdavo ir aš prisijungdavau dažniausiai. Ir na tai buvo toksai dalykas, kurį tu arba ateini, arba neateini. Tu negali ateiti 15 minučių vėliau. Ir, na, dažniausiai, matai, 21:28, nu, tai padedi konspektus, knygą ar dar kažką, ką turi rankų į šoną ir eini melstis. Jeigu aš meldžiuosi vienas vakare, tai aš savo vakaro maldą, nu, turiu tokį polinkį nustumti labai vėlų laiką. O tada jau būna sunku susikaupti, tada jau mintis laksto, nes, na, visą laiką kažkas atrodo yra svarbesnio ir tada jau tas toks maldos gyvenimas susitraukia iki maldų kalbėjimo. Čia irgi mintis beje iš knygos šitos. Na, gyvenime yra svarbus ir skubus dalykai. Ir kartais tie skubus dalykai, jie nustumia iš šono svarbius. Ir malda yra svarbus dalykas, bet niekada praktiškai nėra skubus. Nu, nebent lėktuvas krenta, tada tai yra skubu. Bet šiaip, kasdieniam gyvenime, žinom, kad svarbu, bet kažkaip vat, nusistumia. Vat. Bent jau man. Ir tie varpai, jie vat, primena, kad va, dabar, arba tu dabar meldiesi, arba ne. Bet tu negali to padaryti vėliau. Ir dar kartu prisiminiau dar vieną dalyką. Kažkada su rūkais dalyvavom tokioje programoje Exodus 90. 3 mėnesiai be saldumynų, be socialinių tinklų, valanda maldos kasdieną. Ir vienas draugas labai tikliai pastebėjo. Sako, nu jeigu užsimiršti kažkada ir suvalgai kažką saldaus, arba pradedi Facebook'e skrolinti, nu jau taip save dėl to graužiu, jau taip graužiu, jau taip atgailauju. Bet jeigu maldos laiką nukarpai iki 20 minučių, nu tai, nu tai skaitosi. Tai va, tai va. Tie varpai yra dienos momentas, kai primena, gerai, ką tu dabar darai, ar tai, ką tu dabar darai, tikrai yra taip svarbu.
Taip, man labai patinka, kad ši vienuolė primena, kad varpai, jų skambesys yra priminimas, kaip jis sako, varpai atkreipia sielos dėmesį. Atkreipia sielos dėmesį į svarbiausius dalykus. Ir koks svarbiausias dalykas, sako, kad siela vėl taptų svarbiausių dalykų mūsų gyvenime. Ir ji pabrėžia, kad mums reikia vienokio ir kitokių varpų. Vienuolynas turi savo bokštą, varpinę, varpą, bet mums reikia nuolat gyvenime priminimų, kurie primintų, apie ką aš čia gyvenu, koks yra mano gyvenimo tikslas, kur aš judu, kur aš čia bėgu, kas yra svarbiausia. Tai šitas skyrius toks man susikabina su kitu, dar vienu skyreliu, kuriame, neprisimenu, koks tai skyrius, bet jinai pasakoja, kaip kalbėdavo su jaunom benediktinėm, ką tik įstojusiom į vienuolyną ir klausdavo, kodėl jūs einate melstis valandų liturgijas. Ir sesutės dalindavosi. Nes aš labai myliu Jėzų, nes aš labai, nežinau, mėgstu man gerą ten būti koplyčioje ir taip toliau. O sesuo Džiaun sako, neteisingi atsakymai. Mes kaip vienuolės einame melstis valandų liturgiją, nes suskamba varpas. Kas man buvo gražus, skaitant šią knygą, ir net nustebau, kad tai nėra, kaip minėjau laidos pradžioj, kontemplatyvus benediktinų vienuolynas. Ir kaip pažiūriu į seseris ten su džinsais, savo švarkeliais, be jokių vienuolinių ženklų, atrodytų, kad tai turbūt jos prarado ir kažkokį maldos ritmą. Skaitau šią knygą ir sesuo Džiaun sako, mes išlaikėme gyvenimą pagal Benedikto regulą, nes sako, ši regula veikia, mums reikia nuolatinių priminimų apie tai, kam skirtas mūsų gyvenimas. Ir jeigu mes prarasime dienos struktūrą, kuri mus nuolat sugražina prie Dievo, prie rūpesčio savo sielą, ir taip galima tai pavadinti, sako, mes tiesiog prarastume tapatybę. Ir dar jinai pabrėžia, kad visas vienuolinis gyvenimo ritmas, kurį palaiko varpų skambesys, labai padeda tom gyvenimo akimirkom, kai pasidaro labai sunku. Ir sako, ir tada, jeigu neturėtume štai šito vienuolinio gyvenimo ritmo, mes tiesiog išslystume, palūštume. Ir sako, tuo metu, kai aš pati neturiu jėgų į kažką kabintis, vienuolinė regula mane išneša, primindama man, kas gyvenime svarbiausia, kad netitolčiau nuo Dievo ir nuolat grįžčiau prie maldos, prie artimo santykio su Dievu, prie tylos, kurioje galėčiau jį išgirsti. Tai šituo aspektu mane nustebino knyga. Ir galvoju, kad būtų galima pereiti ir prie kitų aspektų. Čia mes pasidalinom tokiais labiausiai vienuoliškais šios knygos aspektais, kurie atrodo tokie gražūs ir man pačiai tikrai kažkaip prakalbėjo. Bet buvo ir tokių skyrių vietų, kur skaitant, Justinai, kai kalbėjomės prieš laidą, sakė, jautėsi toks pasaulietiškas braižas.
Jo, man paskui antrą kartą, vat, kai skaičiau kai kurios skyrius, jau ruoštumasis laidai, na toks tai net pasirodė, gal ne tai, kad pasaulietiškas braižas, jo, kai kurios vietos turbūt buvo tas pasaulietiškas braižas, bet kai kur, kad kaip netikinti žmonės turi tokį stereotipinį įsivaizdavimą apie tikinčių žmonės, tai atrodo, kad kartais žmonės gyventis pašvestą gyvenimą, na turi tokį stereotipinį įsivaizdavimą apie pasauliečius. Ir čia vat skyrius buvo apie nuolankumą. Labai svarbus dalykas. Atrodo, pats svarbiausias dalykas krikščionių gyvenime. Kaip irgi kažkas išsireiškia gražiai, sako, žinot, pragare yra visos dorybės išskyrus nuolankumą, o danguje yra visos nuodėmės išskyrus puikybę. Ir kažkaip apie nuolankumą skyrius, nu, turėtų būti jau čia kažkoks tai vyšnaitė ant torto ir kažkaip skaitau jį ir taip jaučiu, kad jau taip vietom nervingai pradeda vokas trūkčioti. Ir paskaitysiu gabaliuką. Jūs trokštate ir tikite sėkmės, kaip jūs suvokiama dviviečių garažų pasaulyje. Planuojate gyventi turtingose priemiesčiuose, tikite dirbti dangoraižyje, norite jachtos ir vasarnamio. Tai sėkmė ir jūs jos trokštate. Ir man taip atrodo, toks pasirodė, kad palaukit, tai kaip tie netikinti žmonės įsivaizduoja, kad tikintis gyvena viduramžiuose kažkur įstrigę. Tai čia negirimtai, kai kurios seseris galvoja, kad pasauliečiai, na, gyvena svajodami apie jachtas ir vasarnamius. Nu, ne, aš nežinau, gal čia aš tiesiog toks esu.
Turbūt, kad ne visi.
Turbūt, kad ne visi. Gal kažkas, bet galvoju, nu, pala, aš nesvajoju apie jachtą, aš nežiūriu Eurovizijos ir aš mėgstu savo darbą. Ai, ir dar, kas man suskambėjo, gal šitos skyrius ir kelių kitų, kad na, autori tarsi sako, va, taip jūs gyvenot. Ir tokį šaržą pateikė pasauliečio. Kad atrodo, kad pasauliečiai svajoja apie prabangą, stengiasi sekti tais, kuriuos mato ant žurnalų viršelių. Dar, jeigu kalbam apie darbą, tai arba darbo nekenčia, arba jį panaudoja tam, kad išnaudotų kitus. Galvoju, come on, nėra taip.
Pasidomėjus pačiu sesės Džiaun gyvenimu, galim pamatyti, kad jinai yra aktyvistė kovotoja. Knyga rasė tokį skyrių apie tai, kaip benediktinai viduramžiais padėjo išlaikyti civilizaciją, krikščionišką civilizaciją ir apskritai visą kultūrą, ir ne tik kultūrą, bet stabilumą, nes griūnant Romos imperijai, Europa tiesiog siaubė įvairios gentys, nebelieka valstybės struktūrų, kurios garantuotų saugumą, ir tada vienuolynai su ne tik kad tvirtom sienom priema žmonės prisiglausti, pavyzdžiui, keliauninkus, piligrimus, kad jų neužpultų kelyje, Taip pat vienuoliai išvystė žemės ūkį, ne, nes jie sėslus vienuolynai ir jie tiesiog vat, savo tose mažose vienuolynuose, kaip kokiose miestuose, valstybėse, kuria kultūra. Ir šitas vaizdas nu, nėra kažkaip perdėtas vaizdas. Iš tikrųjų, vienuolynai buvo tie kaip Graikijos miestai valstybės, kaip poliai. Ir yra knyga apie tai, vadinasi, kaip krikščionybė sukūrė vakarų civilizaciją ir apie vienuolynų įtaką šitam civilizacijos kūrimui. Tai jinai pristato vat, štai trumpai benediktinų tokį kultūrinį indėlį į stabilumą, apskritai kultūros raidą ir sako, kad dabar mūsų yra kiti tikslai. Mes dabar turime kovoti už taiką ir radau nuotraukų, kur sesė Džonsą vienuoliam eina į protesto akciją su plakatais už taiką, už moterų teisės. Jinai ypatingai daug kalba apie moterų padėtį ir ypatingai bažnyčiai. Jinai labai pabrėžia, kad moteris yra nepavydėtinoje padėtyje. Knygoje yra net skyrius, kur jinai kalba, kad teologija bažnyčioje yra vyriška ir reikėtų vat, moteriškosios teologijos. Tai mes čia turim, turbūt galima taip vadinti, vienuolę feministę, kovotoje ir tas jos kovingumas matomas ir šioje knygoje, kaip jinai pristato, kokia dabar yra benediktinų vienuolių misija. Vat štai imtis jau nebe grėblio ir kastuvo, kaip 8, 9, nežinau, 12 amžiuje.
O bet transparanto eiti į mitingą.
Taip.
Man tai keistai, iš tikrųjų, nuskambėjo tas, kai kalba apie vyrų teologiją ir vyrų bažnyčią, kur nekreipia dėmesio į moters vietą išganimo ekonomijoje, bla, bla, bla. Nu, toks atrodo, va, tai varysim pleištą, kur pasaulis atrodo varo pleištą, tai mes va, dar pastumsim. Tai va, tai tas kažkaip keistai man nuskambėjo.
Man irgi ši vieta labai keistai skambėjo ir knygoje, kai kuriuose skyriuose, įvestų tokių gijų apie tai, kad hierarchija yra blogas dalykas. Mes čia vienuolės atsisakome hierarchijos ir visos kaip lygios procesijoje žygiuojame. Nėra jokio vyskupo, kuris eina procesijos gale ir hierarchijos viršūnėje, nežinau, siekintis galio žmogus ir taip toliau. Tai šioje knygoje vat, bus ir tokių įvairių pastebėjimų. Turėkit mintį, mėly Marijos radio klausytojai, kam patinka ši knyga, žinokit, ką skaityti, kam nelabai patinka, turėkit mintį, kad šalia tokių gražių, gėlių skyrių arba tame pačiame viename skyriuje gali sugyventi ir labai gražus ir, sakyčiau, kai kur gilus, išjaustas dvasinio gyvenimo pristatymas ir kartu toks vat pasipiktinimas tam tikrais dalykais bažnyčioje, toks feministinis pasipiktinimas.
O, čia turbūt svarbu skaitant nepraryt visko kartu, nepraryt vyšnio su kauliukais ir kartu na, neišmest kūdikio kartu su vandeniu, nes tiesiog atsirinkti, kaip apaštalas Paulius ir sako, viską ištirkite, kas gera pasilaikykite. Tai va, čia taip kritiškai, kurios dalykus reiktų žiūrėti, bet kartu yra dalykų, kurios galime ir pristaikyti.
Taip, ir pavyzdžiui, man pačiai, kai pradėjau skaityti knygą, užstrigo vienas iš pirmųjų skyrių, kuris vadinasi stacijo. Antrasis skyrius, kurio po antraštė yra dalyvavimas. Ir šiame skyriuje sesė Joan kalba apie tai, kad vienuolyne į maldą reikia ateiti 5 minutes prieš maldą ir kodėl, kad išmoktum susitelkti, paruošti save pačiam svarbiausiam dienos dalykui – maldai. Yra tokių gražių vietų, kurias norisi cituoti. Kadangi knyga vadinasi Pašvestoji širdis, tad štai viena citata, kuri aiškina, ką jinai turi mintį, Pašvestoji širdis. Jis sako, kad Pašvestoji širdis kviečiama suprasti, kad reikia ne vien kam nors pritarti, bet ir nuveikti šitą, kas pakeis gyvenimą. Mūsų širdis ir protas kviečiami gyventi taip, kad vienuolinė malda keistų mus metams bėgant ir galiausiai taip įsigertų į kraują, kad nuolatos liktume su ja, ne vien maldos laiku. Reikia susikaupti į tai, ką ketiname daryti. Skirti laiko ir ypatingo dėmesio, savo laiko ir dėmesio. Ir skaitydama šitą skirelį galvau, na va, čia toks katalikiškas būdas arba katalikiškas mindfulness pavyzdys. Visi dabar labai mėgsta mindfulness. Susitelkimai čia ir dabar, ir nu, tai yra geras dalykas, ir tu jo mokaisi visą gyvenimą iš tikrųjų, negyventi kažkaip praeitimi. Tai nereiškia, kad reikia pamiršti praeitį, ne, reikia turėti perspektyvą, bet gebėti būti čia ir dabar, o ne nuolat galvoti apie darbus, kurių nepadariau, pavyzdžiui. Tai šitas skyrius man buvo toks labai labai gražus aprašymas, kaip mokytis tą daryti. Ir sako, pirmiausia, ateini, 5 minutės anksčiau prieš maldą. Taigi paruoši save prieš pačius svarbiausius dalykus ir sako, pamažu tada išmoksti per visą dieną nešokinėti nuo dalyko prie dalyko. Tiesiog ramiai pereiti ir suvokti, kad man reikia pasiruošimo. Nuo vienos veiklos prie kitos aš turiu paskirti laiko, kad pavyzdžiui gebėčiau susitelkti į santykį su žmogumi, kuris dabar prieš mane pasirodė, kad gebėčiau pamatyti, kaip jis jaučiasi, kad išgirščiau, ką jis kalba. Tai man kažkaip vat, patiko, kad šioje knygoje galėtume sakyti, be kažkokio sudėtingo katalikiško žargono aprašo dvasinės gyvenimo praktikas ir atrodo, nu va, aš galėčiau pacituoti savo netikinčiam draugam ir nukopijuočiau šitą skyrių ir sakyčiau, nors suprasti, kaip atrodo mindfulness, krikščionybė, va, štai, prašau.
Jo, ir iš tikrųjų kilo mintis, kad čia toks labai praktiškas dalykas, iš tikrųjų. Pirma, kas ateina į galvą, tai ar aš į mišęs ateinu laiku, ar aš ateinu anksčiau, ar aš truputėlį vėluoju. Ir jeigu ateinu laiku arba anksčiau, tai kodėl? Nes ateinu į mišęs, ar todėl, kad jeigu pavėluosiu, tai neturėsiu kur automobilio pasistatyti. Čia irgi toksai dalykas. Ir tada pagalvoju, okei, tai kas yra man svarbiausia? Ir netgi kalbant ne apie maldą, bet apie paprastus praktinius dalykus, čia vat jau ką jau galima kalbėti su netyčiais draugais turbūt, kad iš tikrųjų, jeigu turim darbę kažkokį susitikimą, tai kaip mes jį ateinam? Ar mes jį ateinam, okei, čia pavėlau 2 minutės, bet dar nieko tokio? Ar truputėlį pasiruošiam, kad iš vieno konteksto pereitume į kitą kontekstą? Na, kartais dar gyvenam tai iliuzija, kad o jo, jo, darom kelis dalykus vienu metu, multitaskinam, liaudiškai tariant. Bet tai yra iliuzija. Ta prasme, taip neveikia smegenis. Mes tiesiog darom vieną dalyką, tada mes persijungiam prie kito dalyko ir kartais grįžtam prie vėl pirmo. Ir tam reikia, na, šiek tiek laiko, nes smegenim reikia suprasti, kad aha, gerai, šitas baigėsi, o šitas prasideda. Pradėjom kalbėti apie mišęs, tai vat ir su mišiom tas labiausiai turbūt ir jaučiasi, kad tu turi ateiti anksčiau, kad tos mintys truputį nurimtų. Čia kaip viena dėstytoja atsimenu sakė, sako, man turbūt reikia kokių 2 savaičių, kad mano mintys nurimtų, bet nu, paprastai tiek nereikia.
Ir man gal ko patinka ta mintis, kad ateini mišęs anksčiau, kad nurimtum. Man labai patinka senoji bažnyčios liturgija, kartais einu į vadinamas tradicinės ar tridentinės ar ekstraordinarinės formas mišės, kad jos yra ilgos ir mišių pradžia iš tikrųjų padeda nurimti. Arba Justinas papasakojo, kaip mokėsi Austrija Tarptautiniam teologijos institute, aš irgi ten mokiausi. Ir ten buvo galima dalyvauti bizantiniai liturgijai, graikų apeigų katalikų liturgijai, kurios pradžia prasideda nuo kokių 20 kyrie leisun, maldos kreipinių, kurio atlėpas yra kyrie leisun. Ir prieš vis svarbę kažkokią dalį, bet vėl būna visada ta toks kaip litanijos kartojimas, maldos su daug kyrie leisun. Ir man taip patikdavo, kad tiesiog pati liturgija paruošė prieš svarbius dalykus, prieš žodžio liturgiją tave paruošė, prieš aukos liturgiją irgi tave paruošė štai šitų litanijų ėjimų. Ir man truputį liūdna, kai kartais į mišęs žiūrima kaip į kažkokį funkcinį dalyką. Atėjau, išklausiau ir išeinu. Ne, reikia liturgijos patirties, kuri kartu yra ir ruošianti mane, formuojanti ir paruošianti mišių centrui.
Dieviškoji liturgija iš karto jau buvo numatyta skubantiem ir multitaskinantiem žmonėm.
Taip, turbūt visa bažnyčios liturgija yra lyg ir su tokiu supratimu, kad ji turi nukreipti žmogų. Priminti, kas gyvenime svarbiausia ir priminti, kad tai, kur tu dabar atėjai, kad čia tau dangus veriasi. O kai įbėgi sunkiai suradęs, kaip ten sakai, automobiliui pasistatyti vietą.
Vietą, tada pavėluoji, tada atsisėdi kur ant slenkščio, marširuoja žmonės, tada pro tave pirmyn atgal, tada koks nors vaikas prabėga, dar jeigu turi lankstinuką, gauni su to lankstinuku netyčia. Ir tas labai iš tikrųjų skiriasi, kai atrodo, atėjau, pavėlavau truputį, bet mano dėmesį vat ir nunešė. Vos ne visai valandai paskui.
Tai su visais priekaištai šiai knygai, kurių tikrai turiu, kur reikia atsirinkti, skaitant šią knygą, man daug kur norėjosi padiskutuoti, pakomentuoti autorės poziciją. Visgi, nu, negaliu paneigti, kad šioje knygoje yra labai daug gerų įvardinimų. Sakyt, kodėl, kaip čia yra, kad toje knygoje nėra to katalikiško žargono, nes labai daug kur jinai aprašo kaip jaučiasi, kai jau tu įgyji tam tikrą gyvenimo būdą, vienuolinį gyvenimo būdą, arba atsiranda maldos ritmas tavo gyvenime, kažkaip jau išmoksti kaip jis sako, praktikuoti Dievo akivaizdą, Dievo artumą, ar ne, ir kažkaip prisiminti jį, kad, ai, pala, tikrai, ašgi esu Dievo mylimoji ir turiu ryšį su juo ir jisaigi yra tas, kuris formuoja mano gyvenimą. Tai jinai labai gražiai kai kuriuose vietose aprašo, kaip tada pasikeičia žmogus, kas su juo atsitinka, kaip tai jaučiasi. Ir pavyzdžiui, patiko man skyriuje apie atsivertimą. Iš pradžių galvau, kas čia kažkokie psichologiniai tekstai, pasvarstymai ir tada supratau, ai ne, šita vienuolė prašo, kaip vat atrodo atsivertusio žmogaus gyvenimas. Taigi jis sako, kad atsivertimas yra didingas, dvasinis, tiesą pasakius ir visuomeninis, viešas ir šventas įvykis, kai gauname laisvę nebeapsimetinėti. Nuo šiol nebereikia bijoti, kad kas pamatys, kas esame ir kuo tapome. Ir kai pagalvoji, ką čia nebereikia bijoti, nu tikrai kažkoks, nežinau, psichologizavimas, bet čia realiai visas skyrius kalba apie tai, kad mes per gyvenimą įsikabiname į tam tikrus dalykus ir mums atrodo, kad mano gyvenimas būtinai turi turėti štai šitą aspektą, tokį, anokį ir mums baisu parodyti, kad nu, mes esame netobuli, mums daug dalykų neišeina ir sako atsivertimas, mes turbūt turim tą nuolatinę patirtį, kur kažkaip vis prisimenam, ai, nu mane tai šiaip Dievas myli, manęs nori, nepaisant visko, kas su manim vyksta ir tada man nereikia nieko vaidinti, viskas gerai. Bent vienas asmuo ir dar jis yra trejybė, tai trys dieviški asmenys, manęs nori, viską ramiai, galiu biškiai atsipalaiduoti. Tai nereiškia, kad gyvent kaip noriu, bet visą savo esybę galiu atsipalaiduoti, kad kažkas yra už mane. Ir tada man nereikia kažkam įrodinėti, koks aš čia puikus esu. Nu, galiu prisipažinti, koks nepuikus esu, nes manęs neatstums. Yra kažkas, kas manęs neatstums. Ir galvant apie tai, šitas jos įvardinimas, iš tikrųjų, tai yra tiesa. Atsivertimas yra didžiulė laisvė. Nors tame skyriuje apie atsivertimą irgi kartais norėjosi kažkaip daugiau, giliau, ane, ir atsivertimo pantraštė yra augimas. Iš vienos pusės, iš kitos pusės pagalvau, kad šios knygos adresatas, kaip jinai pati sakė, nėra būtinai katalikas, nebūtinai praktikuojantis dvasinį gyvenimą gyvenantis žmogus, bet tiesiog tas, kam rūpi, kaip tai atrodo, tas vienuolinis gyvenimas. Tokia lyg plati auditorija, kuriai rašoma. Ir tada toks psichologinis aprašymas, arba kaip jaučiasi, kai tu atsiverti, matyti yra geras dalykas.
Jo, ir va tai, ką tu minėjai, tai va man skamba kaip toks nuolatinis procesas. Dabar prasme, tai nėra toksai lūžis, nes knygoje aš kažkaip tam skiriu išskaičiau, kad yra toksai dalykas, va vienaip gyvenai ir tada atsiverti ir tada kitaip. Na, tai yra nuolat, na, atsivertimas yra nuolatinis dalykas. Nuolat va turi prisiminti, kad aha, aš esu Dievo akivaizdoje, aha, Dievas mane myli, aha, aš Dievui svarbus. Ar svarbi ir taip toliau, taip toliau. Ir na, tai yra toks vėl ir vėl ir vėl ir vėl iš naujo. Nu, poliai ir keliesi, poliai ir keliesi. Ir kažkaip va tas skyrius, tas psichologizavimas, man taip truputį galvoju, kas man primena, turbūt tą vienuolis, kuris pardavė Ferrari. Nu, toksai poskonis truputėlį jaučiasi šitame. Kad vat patyriau nušvitimą ir vat gyvenimas nušvito kaip žemogį pavelėt.
Ir turbūt dėl to labai svarbu šitą skyrių skaityti visos knygos kontekste, kur jinai kalba apie štai šitą pašvestąją širdį, kuri formuojasi per laiką. Apie tai, kad varpai nuolat man primena, kas svarbiausia. Mes procesijoje, sako, eidamos seserys, nusilenkėm prieš eidamos į maldą, ne tik švenčiausiam sakramentui, Jėzui švenčiausiame sakramente, bet ir viena kitai. Ir sako, šiais veiksmais mes primename viena kitai, kad o, čia yra mylimoji sesuo, kad aš pamatyčiau žmogą, aš nusilenkiu jai. Ir jinai visoji knygoje primena, kaip mums reikia ne tik kažkaip žinoti tam tikrus dalykus, bet juos praktikuoti savo veiksmais. Ir tada tame kontekste šitas skyrius apie atsivertimą netrodo kažkoks lėkštas, tuščias, kažkaip jis įsipina. Bet jeigu, mylimi Marijos radio klausytojai, sugalvotume tiesiog iš vidurio atsiversti kokį nors skyrių, greičiausiai, kad, liaudiškai tariant, nepais. Reikėtų skaityti nuo pradžių ir tada galbūt aiškiau. Panašu, kad bent jau kai kurie skyriai yra sujungti vienas su kitu ir jais veda iki tam tikros minties.
Jo, čia turbūt svarbu yra išsigrininti, vat atrasti tą giją, kaip tu sakai, nuo skyrius prie skyrius. Ir man dar vienas dalykas vat suskambėjo dabar. Vat prisiminiau, kai aš tik tai pradėjau dirbti, tai mane labai erzino vienas dalykas. Nes labiau patyręs programuotojas, kuris mane pamokydavo vis, jis arba aiškindavo kaip 3 metų vaikui, arba aiškindavo kaip žmogui, kuris turi tiek pat patirties kaip ir jisai. Ir čia va turbūt ką sesė stengiasi padaryti iš toj knygoj, na, nutiesti tą kelią nuo žmogaus, kuris visą gyvenimą gyveno vienuolinį gyvenimą, iki va pasauliečio, kuris, na, gal kažkiek praktikuoja, kažkiek mažiau. Ir sunku va turbūt yra pagauti, va kur tas skaitantis žmogus yra. Ar jisai yra, na, tikrai giliai tikintis ir daug praktikuojantis ir daug žinantis, ar jisai pirmų žingsnių žengia. Galbūt kartais ir bando ir tą pagauti, ir paskui prasprūsta visi.
Taip, tai čia tokie pastebėjimai kartu knygos kritika, lūkesčiai turbūt, ko norėtųsi iš knygos. Laidai jau einant į pabaigą, kam rekomenduotum šią knygą, kam ji galėtų būti įdomi, vertinga?
Pirmiausia, turbūt tiems, kurie ieško patarimų, kaip galima įpraktinti vienuolinius dalykus pasaulietiniame gyvenime. Ir kai kurios dalykus tiesiog prisiminsim, kai kurie tiesiog suskambės naujai, galbūt ne pati skyriaus medžiaga, bet vat pats tas skyriaus pavadinimas, na, kartais suskamba gerai, klauzūra, aš esu pasaulietis, kur yra mano klauzūra, kaip aš galiu kažkaip pasišventinti erdvę namie. Ir kartu, sakyčiau, žmonėms, kurie, na, gali atskirti pelus nuo grūdų, kurie vat gali nepraryti tos vyšnios su kauliuku kartu, jeigu tas kauliukas yra.
Aš gal rekomenduočiau ne visą knygą, bet keletą jo skyrių. Kaip minėjau, skyrius, kuris vadinasi stacijo, apie pasiruošimą svarbiausiam dalykam. Ateiti į koplyčią 5 minutės prieš maldą. Arba skyrius apie antifonas, kuris esu pasakoja, kad meldžiantis valandų liturgijas, kurių beveik visą tekstą sudaro psalmės, kiekviena psalmė prasideda antifona ir baigėsi antifona, kuri pristato pagrindinę mintį. Pavyzdžiui, šitame skyriuje apie antifonas jį pabrėžė, kad meldimasis psalmėmis ir ypač įsiskaitimas į antifonas mūsų moko, kad reikia gyventi gyvenimą po vieną akimirką. Mes negalime visų dalykų išgyventi iš karto. Sako, negalime visos gyvenimo prasmės sudėti į vieną sakinį, bet galim pamažu išgyventi vieną dalyką, kitą dalyką. Ir štai psalmių malda mus formuoja per tam tikras patirtis, kurias mes išmeldžiame, melsdamiesi psalmėmis, tarsi sako, mes išgyvenam visą žmogiško gyvenimo spektrą. Tai aš sakyčiau, kad šioje knygoje yra labai gerų skyrių, kurie iš tikrųjų gali praturtinti maldos gyvenimą. Yra skyrių, kurie parodo, kodėl aš turiu tiek daug gražių intencijų, gražių norų gyvenime ir man nepavyksta. Ir tada vienuolė sako, benediktinė, nes reikia gyvenime ritmo. Tu turi turėti pas tavęs praktikos, kurios tave nuolat nukreiptų į svarbiausius dalykus gyvenime. Tai aš sakyčiau, negalėčiau rekomenduoti visos knygos, sakyčiau, rekomenduočiau keletą skyrių tiem žmonėm, kurie norėtų pagilinti savo supratimą apie maldos gyvenimą ir kai kurie skyriai tam vertingi ir tiem, kurie turi labai daug užsidegimo ir nežino, kodėl tas susidėgymas kažkaip nesuteikia širdies ramybės. Tai šita knyga irgi duoda gairių, kurios padeda įgyti, kaip jis sako, bėgius, kurie yra nukreipti į dangų. Ta pastovumą, ritmiškumą.
Taip, aš kadangi matematikas, informatikas, tai skaičiuoju, bus kokie 8 puslapiai turbūt.
Gal truputį daugiau, bet kokie, sakyčiau, gal 8 skyriai.
Okay.
Jūs klausėte laidos knygų lentynoje, su jumis bendravo Milda Vitkutė ir Justinas Rakita. Kalbėjomės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Vienuolės benediktinės Joan Chittister, Pašvestoji širdis, 50 praktiškų kontemplatyvaus ir prasmingo gyvenimo patarimų. Sudie.
Sudie.